नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात का मुखेल खबरो. भारत आनी न्यूझीलंड हांचे मदीं संरक्षण, शिक्षण, खेळ, फलोत्पादन आनी रान संवर्धन ह्या मळार 5 कबलाती जाल्यात. करदात्यांक सुविधा दिवपाक म्हणून अंदू 31 मार्चाक भौशीक सुटी आसून लेगीत सगळ्यो बँको वेव्हारा खातीर उक्त्यो उरतल्यो. केंद्रीय अर्थ आनी कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्री निर्मला सितारामन हांणी काल नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री इंटर्नशीप येवजणे खातीर समर्पीत मोबायल एप सुरू केलो. युक्रेन संघर्ष सोपा विशीं आज रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प चर्चा करतले. आता पुराय खबरो. भारत आनी न्यूझीलंड हांच्या मदीं संरक्षण, शिक्षण, खेळ, फलोत्पादन आनी रान संवर्धन ह्या मळार 5 कबलाती जाल्यात. तशेंच दोनूय वटांनी अधिकृत अर्थीक संचालक परस्पर मान्यताय कबलातीची देवाणघेवाण लेगीत केली. मुक्त वेपार कबलातीचेर आनी वेवसायीक आनी कुशळ कामगारांची गतीशीलतेक चालना दिवपी वेवस्थेचेर वाटाघाटी सुरू जाल्ल्याची घोशणा दोनूय देशांनी केल्या. न्यूझीलंड इंडो पॅसिफीक महासागर उपक्रमात सामील जाला आनी आपत्ती प्रतिरोधक मुळाव्या सुविधा खातीरच्या युतीचो वांगडी जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल नवी दिल्लीत न्यूझीलंडाचे आपले समपदस्थ क्रिस्टोफर लक्सन हांचे कडेन उलोवणी केली. भारत न्यूझीलंड संबंधाच्या वेगवेगळ्या तासांचेर ह्या चर्चेत भासाभास जाली. द्विपक्षीय संबंधाच्या वेगवेगळ्या तासांविशी सविस्तर चर्चा केल्या आनी संरक्षण आनी सुरक्षा भागीदारी घटमूट आनी संस्थात्मक करपाचो निर्णय दोनूय वटांनी घेतला अशें मोदी हांणी आपल्या खबरां निवेदनात म्हळां. संरक्षण उद्देगात परस्पर सहकार्याक एक रोडमॅप तयार करतले. तातूंत संयुक्त सराव, प्रशिक्षण आनी बंदर भेटी हांचो आस्पाव आसतलो अशें तांणी सांगले. दोनूय देशां मदीं परस्पर फायद्याच्या मुक्त वेपार कबलातीचेर वाटाघाटी सुरू करपाचो निर्णय घेतला, जाका लागून परस्पर वेपार आनी गुंतवणूक करपाची शक्यताय वाडटली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. महाराष्ट्रातल्या मध्य नागपुरातल्या महाल वाठारात काल सांजवेळा दोन पंगडांमदी तणाव निर्माण झालो. धर्मीक प्रतिकांची तोडफोड केल्याच्या वावडे उपरांत दोन्ही गटांमदीं जातीय तणाव निर्माण झालो, जाका लागून कांय असामाजीक जमावांनी दगडफेक केली आनी वाहनां जाळली. दंगल नियंत्रणांत हाडपा खातीर तैनात केल्ल्या पुलीस दळांनी चिटणीस पार्क आनी महाल भागांत जमावाक धांवडावपा खातीर अश्रुधिराच्यो नळकांड्यो फोडल्यो आनी लाठीचार्ज केलो. सायबर पथकांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले आनी पुलिसांनी कोंबिंग ऑपरेशन करून हिंसाचारांत आशिल्ल्या सुमार 15 असामाजीक घटकांक अटक केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी लोकांनी अफवांचेर विश्वास दवरचो न्हय आनी शांतताय आनी सौहार्द टिकोवन दवरचें अशें आवाहन केलां. कायदो आनी सुवेवस्था पूर्ववत करपा खातीर नागपूरच्या महाल वाठारांत 144 कलम लागू केला. तशेंच परिस्थिती नियंत्रणांत दवरपा खातीर अतिरिक्त पुलीस कर्मचारी आनी एसपीआरएफचो पंगड तैनात केला. करदात्यांक सुविधा दिवपाक म्हणून अंदू 31 मार्चाक भौशीक सुटी आसून लेगीत सगळ्यो बँको वेव्हारा खातीर उक्त उरतल्यो. चालू आर्थीक वर्साच सरकारी पावती आनी देयकांचो हिशेब सुलभ करपाक आनी सोपे करपा खातीर देशभरात खाशेली क्लिअरींग करपाची गरजेची वेवस्था केल्या अशें रिझर्व्ह बँकेन अधिसुचोवणेंत सांगलां. बँकांक स्वतंत्र सुचना जारी करून आरबीआयन 31 मार्चा मेरेन सामान्य कामाच्या वेळा मेरेन ओव्हर द काउंटर वेव्हारा खातीर शाखा उक्ती दवरपाक सांगलां. अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प वारंवार वापरतात ते माध्यम ट्रूथ सोशलात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामील जाल्यात. ट्रूथ सोशलाचेर आपूण खोशी आसा अशें मोदी हांणी आपल्या पोस्टांत म्हळां. फुडल्या दिसांनी प्लॅटफॉर्माचेर आशिल्ल्या सगळ्या उत्साही आवाजां कडेन संवाद सादपाची आनी अर्थपूर्ण संवादांत वांटो घेवपाक आपूण उत्सूक आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळां. दुसऱ्या पोस्टांत मोदी हांणी ट्रूथ सोशलाचेर पॉडकास्ट शेअर केल्ल्या खातीर अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांचे उपकार मानले. तांचो जिणेचो प्रवास, भारताचो सभ्यतेचो दृश्टीकोन, जागतीक प्रस्न आनी हेर विशयांचेर तांणी भासाभास केल्या अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. आदले दिसा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी आपल्या ट्रूथ सोशल प्लॅटफॉर्माचेर लेक्स फ्रिडमन हांचे वांगडा प्रधानमंत्री मोदींचे पॉडकास्ट पोस्ट केल्ले. केंद्रीय अर्थ आनी कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्री निर्मला सितारामन हांणी काल नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री इंटर्नशीप येवजणे खातीर समर्पीत मोबायल एप सुरू केलो. सादे संवाद आनी सोपे नॅव्हिगेशन आशिल्ले निवळ डिझायन, आधार फीस ऑथेंटिकेशन वरवीं सुलभ नोंदणी आनी उमेदवाराक नव्या अपडेटा विशीं माहिती दिवपाक रियल टायम अलर्ट हाचे सयत वेगवेगळी खाशेलेपणां हें एप्लिकेशन दिता. रोजगार, कुशळटाय आनी संधी वाळोवपा खातीर 5 येवजण्यांचे पॅकेज सुरू करपाच्या प्रधानमंत्र्यांनी केल्ल्या दृश्टीकोनाची केंद्रीय मंत्र्यांनी तोखणाय केली. पीएम इंटर्नशीप येवजणेंत वर्ग, शिक्षण आनी उद्देगीक अपेक्षां मदलो फरक भरपाची तांक आसा, जाका लागून तरणाट्यांची रोजगार क्षमता वाडटा अशें तांणी भर दिलो. देशांत कुशळ कामगार बळ तयार करून ताचो सहभाग राष्ट्रनिर्मितींत योगदान दितलो अशें तांणी नदरेक हाडून उद्देगांक हे येवजणेंत सक्रीयपणान वांटो घेवचो अशें सांगलें. तशेंच पीएमआयएस एप सुरू केल्ल्यान तरणाट्यां खातीर इंटर्नशीप संद खूब वाडटली अशें कॉर्पोरेट वेव्हार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रांनी सांगलें. प्रधानमंत्री इंटर्नशीप येवजण 2024-25 वर्साच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्ली. 5 वर्सात पयल्या अव्वल 500 कंपन्यांनी 1 कोटी तरणाट्यांक इंटर्नशीप संद दिवंक हे साध्य आसा. ह्या येवजणेचे सुरवातेक तरणाट्यांक 1.25 लाख इंटर्नशीप संदी उपलब्ध करून दिवपाच्या हेतान फाटल्या वर्सा ऑक्टोबरात पायलट प्रकल्प सुरू केल्लो. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेळेला ऐकतात.
इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वाटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द ईडीएम चॅलेंज नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाढयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मधल्या तुमच्या प्रतिभेचे संसारीक पावण्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावू नाकात. चढ माहिती खातीर भेट दियात wavesindia.org.
आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल खबरो. युरोपीय संघातल्या चडशा देशांखातीर भारत हो विश्वासपात्र भागीदार असा अशें वाणिज्य आनी उद्देग राज्यमंत्री जितीन प्रसाद हांणी सांगले. भारताची पारदर्शक धोरणां, गतिमान लोकशाय आनी दीर्घकालीन संबंधांचो उल्लेख तांणी केलो. काल नवी दिल्लीत जाल्या भारत युरोप बिझनस एक्सचेंज कार्यावळीत उलयतना ह्या देवाण घेवाणीक लागून भारत आनी युरोपीय युनियन मदीं चड सहकारची वाट मेकळी जातली. वेपार, गुंतवणूक आनी धोरणात्मक सहकाराचे नवे मार्ग उक्ते जातले अशें तांणी भर दिलो. भारत आनी युरोपांत अर्थीक लवचिकता, शाश्वतता आनी डिजिटल रुपांतराक समर्थन दिवपी 21व्या शेंकड्यांतली वेपार चौकट तयार करपाची तांक आसा अशें मंत्र्यांनी म्हळें. भारत ही संवसारांतली तिसरी व्हडली स्टार्टअप इकोसिस्टम आसा. तातूंत सुमार 150,000 स्टार्टअप आनी 100 वयर युनिकॉर्न आसात अशें तांणी मुखार नदरेक हाडलें. युक्रेन संघर्श सोंपपाविशी आयज रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प चर्चा करतले अशी पुष्टी रशियेन दिल्या. दोनी फुडाऱ्यां मदीं उलोवणी करपाची तयारी सुरू आसा अशें क्रेमलिनाचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव हांणी सांगलें. युक्रेनांतले झूज सोंपोवपाच्या यत्नाचो एक भाग म्हणून आयतारा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी आपल्या रशियन समपदस्था कडेन उलोवणी करपाची येवजण जाहीर केली. जमनी आनी वीज प्रकल्प हे संवादांतले मुखेल विशय आसतले अशें तांणी नदरेक हाडलें. 9 म्हयन्यां परस चड काळ आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्राचेर आडकून पडिल्ले 2 अमेरिकन अंतराळवीर आयज राती धर्तरेचेर परततले. सुनिता विलियम्स आनी बूच विल्मोर हांकां स्पेस एक्स क्रू ड्रॅगन ह्या अंतरिक्ष यानांत आनीक एक अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री आनी एका रशियन अंतरवीरा वांगडा घरा व्हरतले अशें नासान एका निवेदनांत म्हळां. बोईंग स्टारलायनर अंतराळ यानाची चाचणींत तांच्या पयल्या क्रू प्रवासांत कांय समस्या आयली आनी ती धर्तरेचेर परत हाडपाक अयोग्य थारले उपरांत जून सावन ही जोडी थंय आसा. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती आयओसीन 2028 वर्साच्या लॉस एंजलीस ऑलिंपिक्सांत मुष्टियुद्धाचो आस्पाव करपाक मान्यताय दिल्या. फाटल्या म्हयन्यांत आयओसीन संवसारीक मुष्टियुद्धाक तात्पुरती मान्यताय दिवन आंतरराष्ट्रीय मुष्टियुद्ध संघटना म्हळ्यार आयबीएक कुशीक काडून नव्या प्रशासकीय मंडळाक अधिकार हस्तांतरीत केल्या उपरांत हो निर्णय घेतला. ह्या निर्णयाक येवकार दितना संवसारीक मुष्टियुद्धाचे अध्यक्ष बोरीस व्हॅन डॅर व्होर्स्ट हांणी सांगले की ऑलिंपिक मुष्टियुद्धा खातीर हो एक खूप महत्वाचो आनी खास निर्णय आसा आनी हो खेळ ऑलिंपिक कार्यावळीत पुनर्संचयीत करपाक एक पावल लागी व्हरता. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातल्या मंत्र्यांनी दिल्ली सगळी आश्वासनां सरकार गंभीरतायेन घेता अशें संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजीजू हांणी सांगलां. राज्यसभेत पुरवणी प्रस्नाक जाप दितना ऑनलायन आश्वासन निरीक्षण प्रणालीन आश्वासनां पुराय करपाक आदार केला अशें रिजीजू हांणी सांगलें. आश्वासनां वेळार पुराय जावची हे खातीर हालींच सगळ्या मंत्र्यांक पत्र बरयलां अशी माहिती तांणी दिली. संसदीय वेव्हार राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन हांणी लोकसभा आनी राज्यसभेत वट्ट आश्वासनां मदल्या 99% आश्वासनांची अंमलबजावणी जाल्या अशी माहिती सभागृहाक दिली. ऑनलायन आश्वासन निरीक्षण प्रणाली हो एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसा जाचो हेत संसदेत मंत्र्यांनी दिल्ल्या आश्वासनांचो पद्दतीशपणान मागोवो घेवप, निरीक्षण आनी पुराय जाता हाची खात्री करप हो आसा अशें तांणी सांगलें. ही पद्दत मुखेल खाशेलेपणान यंत्रणा एकठांय करून जापसालदारकी, पारदर्शकता आनी कार्यक्षमताय वाडयता अशें डॉ मुरुगन हांणी सांगलें. रेल्वेची मुळावी बांदावळ सुदारपा खातीर आनी प्रवाशांक सोयिस्कर आनी परवडपी प्रवासाची वेवस्था करपा खातीर सरकारान जायतीं पावलां उबारल्यांत अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत रेल्वेक लागून 5 लाख नोकऱ्यो निर्माण जाल्यात आनी देशांत रेल्वे अपघात उणे करपाचेर सतत लक्ष केंद्रीत केलां अशें तांणी सांगलें. रेल्वे मंत्रालयाच्या कार्यावळी विशीं काल राज्यसभेत जाल्ले चर्चेक जाप दितना मंत्री उलयताले. सरकारान 2014 वर्सा सावन 234 गिगावॅट वीज निर्मिती क्षमता जोडून वीज उणावाची गंभीर समस्या सोडयल्या अशें उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलां. राज्यसभेतल्या एका लेखी प्रस्नाक जाप दितना सरकारान देशांत वीज उणावांतल्यान फावो त्या वीज पुरवठ्या संबंधीत रुपांतरीत केलां अशें नायक हांणी सांगलें. वीज अतिरिक्त प्रदेशांतल्यान वीज तूट आशिल्ल्या प्रदेशांत वीज हस्तांतरण करपाक सोंपें जावचें म्हूण घटमूट राष्ट्रीय जाळें स्थापन केलां अशें तांणी सांगलें. 2031-32 मेरेन कोळसो आधारीत क्षमताय अतिरिक्त उण्यांत उणी 80,000 मेगावॅट उबारपाचो प्रस्ताव सरकारान मांडला अशें मुखार नायक हांणी सांगलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. भारत आनी न्युझीलंड हांच्या मदीं संरक्षण, शिक्षण, खेळ, फलोत्पादन आनी रान संवर्धन ह्या मळार 5 कबलाती जाल्यात. करदात्यांक सुविधा दिवपाक म्हणून अंदू 31 मार्चाक भौशीक सुटी आसून लेगीत सगळ्यो बँको वेव्हारा खातीर उक्त्यो उरतल्यो. केंद्रीय अर्थ आनी कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्री निर्मला सितारामन हांणी काल नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री इंटर्नशीप येवजणे खातीर समर्पीत मोबायल एप सुरू केले. युक्रेन संघर्श सोंपपाविशी आज रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प चर्चा करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 6:30 मिनटांचेर. नमस्कार.